Богатенство политички настани во Македонија ден кога се носија и договараа значени политички одлуки кои го одредуваат идниот курс на државата. Македонскиот парламент во полнок по македонско време треба да одлучува дали ќе има распуштање на парламентот и одржување на изборите на 24 април или истите ќе се одржат во друг термин. Некои од македонските медиуми пренесуваат дека со опозиционата СДСМ приведли бил терминот 5 јуни за одржување на предвремените парламентарни избори. Телевизија Телма пренесува дека во завозврат владачката ВМРО-ДПМН прифатила да се постигне договор за регулација на медиумите. Во текот на денот владачката Дуј преку своите пратеници подготви иницијатива за која доби поддршка од втората албанска партија во парламентот ДПА, а со која се бара укинување на одлуката за распуштање на собранието која пратеницата власта ја изгласа на 18 јануари, како и за одложување на датумот за распуштање на собранието. Лидерот на Дуј, Али Ахмети, рече дека ќе биде грешка да се донесе одлука без учество на сите страни. Изјава даде и председателот на ДПА Мендук Тачи.
Мнира се си дуето зидат проблеме. Секако дека во однос со Демократската унија за интеграција, ние немаме никакви разлики со меѓународната заедница за начинот како треба да се реши оваа ситуација, оваа криза. И се договоривме да имаме заеднички активности се до полнојќ, кога е најкритичниот момент за нашата земја.
Многу важна, сериозна средба со европратениците. Жал ми е што и пред нив, и денеска пред јавноста, уште еднаш се повтори, се потврди мојата скептицизност пред 8 месеци за трите политички актери што моментално ја се чинува да влада и екзекутива во Македонија. Тогаш реков дека не приметувам сериозност кај нив за да се политичкиот договор имплементира. Денеска сме при крајот на времето, ни се бројат часовите. И јас и на европратениците и на сите представници на меѓународната заедница им реков дека ние ќе продолжиме да го даваме нашиот допринос Македонија и во овие критични моменти да не го напушти патот кон Европа и кон НАТО. Свесен сум дека многу ми на албанци, тие што ги представувам како партија и други, мислат дека превише голднеме во овие ситуации. Така е, превише трпиме, но сепак мислам дека треба во овие тешки моменти да се трпи за да се не се дозволува Македонија да скрене од патот.
Дел од медиумите пренесува дека веќе е постигна договор помеѓу политичките партии во Македонија, изборите да се одржат на 5 јуни, а собранието да се распушти на 7 април. Предходно министрите и заменици министрите во владата од редовите на СДСМ најавија дека ќе поднесат оставка од своите функции доколку парламентот се распушти и избори се одржат на 24 април. Оливер Спасовски, министр за внатрешни работи од редовите на СДСМ.
Доколку остане на сила одлуката за распуштање на собранието донесена на 18 јануари 2016 година, бараме оставките предходно да се констатираат. Согласно договорот од Пржино, владата во која што учествуваме се формираше за организирање фер и кредибилни избори, откако ќе се исполнат сите точки од овој договор. Во Македонија нема услови за фер и демократски избори на 24 април. Тоа е директно потврдено и од меѓународната заедница, од Европската унија и Соединените американски држави.
Во посредничка мисија во Скопје дојдоа и тројцата европратеници Ричард Ковит, Едвард Кукан и Иво Вајгл, кои имаа средби со политичките партии во земјава, но не дадоа изјава за медиумите. Единствено преку Твитер се огласи Ричард Ковит, кој напиша дека во Македонија дошле во оби да се спаси договореното од Пржино. Во посреднички обид повторно директно се вклучи Америчкиот амбасадор во Македонија Джейс Бели и тоа директно во седиштето на ВМРО-ДПМН. Предходно Бели во интервју за Гласот на Америка на македонски јазик изјавил: лидерите на сите политички партии имаат обврска да ги донесат потребните одлуки што ќе обезбедат кредибилни избори, потребни за да се исполни Пржинскиот договор и Македонија да се врати на патот на евроатланската интеграција, рекол Бели за Гласот на Америка. За ситуацијата во Македонија согласи официјален Берлин во Германија. Сојузната влада ја дели оценката на Европската комисија во врска со состојбата на подготовките за парламентарните избори во Македонија. Потребни се понатамошни реформски чекори пред да постои можност за избори според европски стандарди. Одговорноста да ги донесе потребните заклучоци од моменталната состојба на изборните подготовки лежи кај подписниците на спогодбата од Пржино, се вели во сообщението од Министерството за надворешни работи на Германија. оттаму уште велат. Сојузната влада ги повикува за сегнатите партии да вложат напор, конструктивно и со потребната политичка волја да изнајдат заедничко решение кое ќе ја придвижи земјата напред во правец на европската интеграција. Тоа важи пред се за владачката партија ВМРО. И таа не смее да се огради од сознанието дека изборите ќе помогнат на земјата единствено ако претходно се создадат предуслови за нивно фер спроведување согласно европските стандарди, за да се обезбедат еднакви шанси за сите партии, но по несеверодостојни избирачки списоци, медиумски реформи кои се уште не се спроведени, како и разградничување помеѓу партијата и државата која не достига, се вели во сообштението од германското МНР. Актуелниот премиер на Македонија Емил Димитров согласи преку Фейсбук, ако нема избори да се врати политичката влада која има полно легитимитет од граѓаните, напиша тој. Мандатот на оваа влада е за организирање на избори, ако нема избори во тој случај се доведува во прашање целисходност од нејзиното функционирање и престанува потребата и основната функција на оваа влада и треба да се врати политичката влада која беше со полно легитимитет од граѓаните, напиша Димитриев на Фейсбук. Дарко Алексов, председател на граѓанската асоциација МОС, смета дека вкасувањето на базите на податоци за граѓаните е процес кој ќе одземе многу време. Дончо Герасимовски, поранешен директор на Државниот завод за статистика, е на мислење дека попис на населението ќе беше најдобра форма за проверка на избирачкиот список.
Само колку уште еден момент да знаат и учесниците тука, станува збор за над 100 бази на податоци со над 1 милион минимум, над 1 милион дата сетови, односно досија за секој граѓанин, со различни варијабли. Значи, правиме муавет за огромен, огромно количество на податоци кои што треба да се стават во една линија, за да може да се вкрстуваат.
Дали сите институции во земјата на кои што се вара компарација на податоците и споредливост ги следат по исти критериуми, по исти дефиниции, по исти стандарти? И сега кога ќе се споредиме, во денојбеве, денеска, вчера, од она што се случува и во Државната изборна комисија, кои ќе дојат разликите, ќе видите дека се многу големи.
Телевизија Телно пренесува дека Уставниот суд на Македонија за денес закажал седница на која ќе се расправа за барањето да се смени законот за помилување. Уставниот суд ќе одржи седница по доставено барање за измена на законот за помилување, со кој ќе му се овозможи на претседателот на државата да помилува лица судени за изборни нерегуларности. Законот сега предвидува претседателот да не може да амнестира лица кои се судени за кривични дела против изборите, пренесува Телма. И уште една информација, Скопје се најде на 159-то место во светот по квалитетот на живење. Ова го покажува анализата на компанијата Меркер. Според истражувањата, Виена е најдобар град во светот за живење. Државите во кои се зборува германски јазик ја предводат 18-та листа за квалитетот на живот. Во топ 7 најдобри градови за живот се уште и Цирих, Минхен, Дизелдорф и Франкфурт. Од соседните земји на Македонија на 76-то место се најде Словенија, 87-ма е Грција, на 115-то место е Бугарија, Белград во Србија се најде на 141-во место, Сарајево во Босна и Херцеговина на 158-то место. Во регионот на Балканот најнизок квалитет на живот има Тирана во Албанија, која се најде на 179-то место. Почитувани сонародници, ова беше се од Македонија, ви благодарам на вниманието, јас сум Мики Трајковски.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.